Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму, в ефірі громадського радіо.
18:33 в Україні. Вітаємо у прямому ефірі громадського радіо новий проєкт «Крим, Україна». У студії працюють Вікторія Єрмолаєва і Тетяна Курманова, звукорежисер ефіру Ірина Нижник. Крім пропагандистських матеріалів, жителі Криму не отримують достовірної інформації про ситуацію на півострові. У місцевих ЗМІ не пишуть про затримання і решти кримчан. Незалежних ЗМІ на півострові майже не залишилось. Тому наша мета – говорити про те, що відбувається у Криму насправді. Цей проєкт можуть безпосередньо слухати і мешканці Криму на хвилі радіо Крим Реалії 105.9 FM.
Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
І почнемо з найголовніших тем коротко.
Нові обшуки у Криму. Російські силовики зранку прийшли до будинку кримських татар.
Росіяни заявили, що шукатимуть прісну воду для Криму під Чорним і Азовським морями. Далі дізнаємось, чи це можливо.
Кримський художник привіз до Києва свою виставку.
Новини дня.
І сьогодні, у четвер, як завжди, негарні, недобрі новини з Криму, бо останнім часом, саме по четвергах, проводяться обшуки в Криму. І от сьогодні знову нові обшуки зранку. Російські силовики 8 листопада прийшли до будинку місцевого жителя Халіла Аблямітова у селищі Азовське Джанкойського району. Сина господаря будинку Абляліма і його вагітну дружину Айджан забрали до поліцейського відділку, але згодом відпустили. Про це та те, як відбувався обшук, розповів організації «Кримська солідарність» Аблялім Аблямітов.
Произошло таке, що був обиск у нас вдома. Альхамдуля, все нормально пройшло, і от я вже к часу дня мене відпустили. Було обиск такий, що, ну, як завжди, зайшли, нічого там особо не переворачували і сильно не ковиряли, я скажу. Обыскали, потім сказали, в чому мене обвиняють. Обвиняють мене в том, что раньше общался с одной девушкой, которая сейчас находится в международном розыске. Альхамдуля отпустили, сказали, что возможно еще будут вызывать. Забрали у меня ноутбук с телефоном, сказали, осмотрят и иншаллах потом вернут.
В свою чергу експерт Кримської правозахисної групи Олександр Седов розповів громадському радіо, що ці обшуки були незаконними.
Сам факт того, что представители силовых структур Российской Федерации врывались в жилище без каких-либо документов, не привели никаких обвинений. Как по информации родственников, они просто перелезли через забор и зашли в помещение, разбудив людей, которые находились внутри. Это нарушение явно права человека на личную жизнь. Кроме того, то, что его задержали, вывезли неизвестно куда, никому не сообщив, никуда вывезли. Причем все структуры заявляли о том, что это не мы, мы никакого отношения к этому не имеем. А может, в принципе, рассматриваться как, ну, как похищение человека.
Міністерство закордонних справ України засуджує обшуки у родині Аблямітових. Про це написала речниця МЗС Мар'яна Беца. Далі процитую прес-секретарку. Засуджуємо незаконні обшуки в окупованому Криму. Мета Росії – знищення корінного народу Криму. Усі докази злочинів передамо до міжнародних судів. Кінець цитати. Зазначу, після окупації Криму російські силовики регулярно проводять обшуки у місцевих активістів, незалежних журналістів, учасників кримсько-татарського національного руху.
Новини дня.
Українського активіста Володимира Балуха відвідало Керченській колонії. Рідна сестра Надія. Побачення відбулося 8 листопада. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Балух говорив сестру, яка приїхала з Волгоградської області Росії через скло по телефонній слухавці. За інформацією дружини Балуха Наталії, рідні передали українцеві посилку. Кримська правозахисна група відзначає, що відповідно до російського законодавства, яке де-факто діє в Криму, Володимир Балух має право на короткострокове додаткові побачення у 4 години і тривалі побачення у 3 доби на території колонії.
Я нагадаю, що ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники наполягають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію через прапор України на подвір'ї його власного будинку. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму лише на місяць зменшив вирок Володимиру Балуху до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів, це близько 4 тисяч гривень. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю 2 кримінальних справ.
А Міністерство закордонних справ України представило в ООН статистику мілітаризації Росії анексованого Криму в 2014-2018 роках. Про це повідомляє Укрінформ, який публікує відповідну інфографіку. За 4 роки, за даними МЗС, Крим перетворився на непотоплюваний авіаносець, гігантську таку собі військову базу. Наприклад, чисельність зелених чоловічків зросла до майже 32 тисяч, кількість літаків до 122, військових кораблів до 71, зенітно-ракетних комплексів до 16, кількість підводних човнів до 7. До того ж, у Криму, можливо, вже розміщена ядерна зброя. Не лише на розконсервованому у 16 році об'єкті Феодосія-13, а й на російських військових кораблях. Таке нарощування військової присутності у регіоні може свідчити про відновлення бойових дій в районі Криму у будь-який момент. Таку думку в ефірі Кримреалії висловив експерт Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Михайло Самусь.
Если посмотреть на потенциалы военно-морских сил черноморских государств, то фактически сейчас Россия полностью доминирует после вот 4 лет наращивания военной мощи. У Румынии флота фактически нет, у Болгарии тоже, у Украины мы сами видим, какие усилия Украина сейчас предпринимает, чтобы как-то восстановить свой потенциал. Но я думаю, что буквально лет через 5 мы будем наблюдать мощные флоты Украины и у Румынии, и будут там присутствия и кораблей НАТО. Не знаю, кому это будет лучше, явно не крымчанам, которые вместо того, чтобы развивать свой курортный бизнес, будут находиться именно в центре милитаризованного Черного моря, такого насыщенного, я думаю, самого опасного моря в Европе.
Зі свого боку, екс-заступник начальника Генштабу України генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що попри розробку Росією стратегії наступу на український материк, найближчим часом цього не станеться.
Звісно, загроза існує, але ми повинні розуміти, що Кремль не має єдиної стратегії поведіння. Стратегія наступлення з материкової частини Криму, на материкову частину Криму, разрабатывается, она существует в теории. Я думаю, что планы такие есть, но Россия будет реализовывать тот план, ту стратегию, которая будет выгодна ей в конкретный промежуток времени. То есть у нее существует несколько стратегий, и на данный момент какое-то военное вторжение с территории Крыма на территорию Украины, оно пока что не отвечает интересам России.
Нагадаю, висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні у кінці жовтня наголошувала, що у Євросоюзі стурбовані ситуацією в Азовському та Чорному морях.
А у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій повідомили, що у жовтні до портів окупованого Криму зайшли 20 суден порушників. 19 суден були під прапором Росії та ще одна під стягом Сирії. Загалом судна 45 разів заходили до портів Севастополя та Керчі. На рейдах в акваторіях портів Севастополя, Феодосії та Керчі зафіксували ще 5 суден. 4 під російським прапором та 1 під прапором Республіки Коморських островів. За законодавством України, нагадаю, морські порти розташовані в окупованому Росії Криму, а це Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія та Ялта, вони закриті для судноплавства.
А у Сімферополі тим часом подорожчали 92-й бензин і дизпаливо. Про це повідомила прес-служба Кримстату. За інформацією відомства, вартість 92-го бензину в Сімферополі зросла на 0,9% і досягла майже 47 рублів за літр. Також на 0,2% подорожчало дизельне пальне. Його максимальна вартість склала 50,5 рублів за літр. Водночас вартість бензину 95-го та 95-го преміум, а також 98-го, не змінилася. Найдорожчий 98-й бензин у Сімферополі, за даними відомства, коштує 56 рублів. При цьому, як розповідав в ефірі «Кримралії» голова організації «Обманутий Крим» Сергій Акімов, якість бензину і дизпалива на півострові не найкраща.
По документам, не что я вчера спрашивал, по документам как будто заходит с России, а именно с городов, это Саратов, Самара. А реально по качеству топлива, скорее всего, Чеченской Республики. А качество там, ну, мягко говоря, очень-очень такое слабенькое. А почему? Оно сразу замечается. Резкий запах, то есть добавление, очень много добавления химии. Ну, скорее всего, что топливо нормально отправляют на экспорт, а все остальное, я так понимаю, что приходит сюда. Ну, то же самое с газом происходит. По документам он заходит в Астрахани, а это граница с Казахстаном. А значит, опять не с Россией. Качество тоже желает, конечно, лучшего.
Нагадаю, що у середині червня російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що ситуація з цінами на бензин у Криму гірша, ніж у сусідній Росії, і безпосередньо залежить від роботи Керченської паромної переправи.
Кримський художник-мариніст Сергій Коваль покаже свої картини у Києві. Його виставка під назвою «Несподівана зустріч» відкривається 9 листопада у галереї «Гама», що на Грушевського, 9. На 25 полотнах намалював улюблене море, розповідає Коваль.
Коли мене спрашивають, Сережа, що ви сьогодні пишете? Я так, ви не повірите, море. Ну, тобто, основна 80-90% виставки, звісно, морські роботи. Потому что это как бы моя специализация, и здесь я достиг определенных, так сказать, уважения среди художников и зрителей. Выставки готовился долго, потому что я выставки провожу мало, и для того, чтобы их провести, надо накопить, просто их накопить, скажем так. А сколько приблизительно готовился? Ну, сколько? Ну, год.
Сергій Коваль працює і в Криму, і у Києві. В українській столиці має свою майстерню, куди час від часу приїжджає з півострова.
Ні, це я привіз виставку, яку тут доділював. Да? Тобто я вез отчасти, тому що складно перевозити, отчасти, тому що тут готовлю виставку. Тобто я приїжджаю, тут працюю в мастерстві. Просто у мене бажання є, як би, ну, зараз все-таки двигатися тут.
Востаннє у Криму виставку Сергія Коваля показували у 2015 році. А ось у Києві його картини демонстрували ще у 2011. Нову ж виставку кримського художника можна відвідати у галереї «Гама» до 20 листопада.
Крим, Україна.
Продовжується ефір громадського радіо. В студії Вікторія Єрмолаєва і Тетяна Курманова. У новому проєкті «Крим Україна» говоримо про справжній стан справ у Криму. Приєднуйтесь до нашого ефіру. Ви можете телефонувати за номером 0800 750 490 або писати нам на Viber 067 67 404 76.
Крим Україна.
Продовжується наша програма і поговоримо зараз про законопроєкт, який підписав президент України Петро Порошенко. Цей законопроєкт вводить кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України. Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради. І закон доповнює розділ Кримінального кодексу щодо недоторканності державного кордону новою статтею, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років за незаконний перетин кордону. Йдеться про людей, які мають громадянство Росії чи діють у її інтересах. За повторне вчинення таких дій або вчинення групою людей передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, а вчинення таких дій застосуванням зброї на термін від 5 до 8 років. Закон вступить в силу після публікації в офіційних парламентських ЗМІ. Але ЗМІ російські, так би мовити, вже багато маніпулюють, пишуть різну інформацію і говорять про те, що зараз багатьох кримчан будуть за затримувати на кордоні, так званому кордоні з Кримом. Чи це відповідає дійсності? Запитаємо у помічника голови Держприкордонслужби України Олега Слободяна. Вітаємо, пане Олеге.
Доброго вечора.
Як от цей закон буде стосуватися кримчан і чи справді будуть на кордоні зупиняти всіх кримчан, як це пишуть ЗМІ на окупованому півострові?
Звичайно, ні. Російські ЗМІ наганяють паніку. Ця паніка абсолютно безпідставна. Чому? Тому що, так, з одного боку, закон дійсно дає нам додаткові повноваження в протидії незаконній діяльності на державному кордоні. Дійсно запроваджує кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону, але в той же час чітко прописує певні умови, за яких ця кримінальна відповідальність може бути застосована. І вона не стосується абсолютно всіх громадян, в тому числі громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Ми діємо виключно в межах закону. Державна прикордонна служба України – це правоохоронний орган, і давайте не забувати, що в будь-якому випадку, перш ніж визначити міру відповідальності, має бути суд, який, власне, і буде розглядати всі обставини правопорушення. Насправді, закон стосується не тільки громадян Російської Федерації, взагалі там, якщо я не помиляюсь, Російська Федерація конкретно навіть не вказується, вказано в певних аспектах країну-агресора. Ну, власне, якщо Російська Федерація і російські ЗМІ відверто перетягуються проти, розглядаються як себе основним реципієнтом цього закону чи об'єктом цього закону, то, власне кажучи, вони просто визнають агресію проти України.
А от, до речі, багато запитань у росіян викликало, і от вони запитують, чи буде цей закон застосовуватися до тих, хто приїжджає до Криму з Росії, ну, як турист, або, наприклад, для того, щоб відвідати родичів. От що можна сказати от таким людям?
Закон, ну, по-перше, ті іноземці, які незаконно, верніше, порушують законодавство України в контексті відвідин тимчасово окупованого Криму, тобто роблять це через закриті пункти пропуску, вони потім, коли будуть перетинати кордон України в діючих пунктах пропуску, відносно них будуть обмежувальні заходи, але це буде заборона в'їзду терміном на тривалий термін, на 3 роки. Якщо вони після цього, маючи заборону, спробують перетнути кордон за пунктом пропуску або в пункті пропуску, маючи підробні документи або недійсні документи, тоді буде спрацьовувати відносно них стаття, яка буде передбачати кримінальну відповідальність. Тобто не має такого, що будь-який іноземець, там, який незаконно відвідав окуповані території через закриті пункти пропуску, він відразу попадає під дію кримінальної статті. Це спекуляції і такого не буде.
Дякуємо величезно. Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян був на зв'язку з нашою студією. Говорили ми про новий законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України.
Життя в Криму.
Росія тим часом збирається шукати прісну воду для Криму під Чорним і Азовським морями. Про це повідомила прес-служба сенатора від Криму, так званого Сергія Цикова, з посиланням
Сергія Цеко.
З посиланням на керівника Федерального агентства з надр користування Росії Євгена Кисельова. Далі приведу цитату. Євген Кисельов пояснив ситуацію з пошуком підземних вод під Азовським і Чорним морем на захід від Криму. За його словами, там будуть проводитися спеціалізовані пошукові роботи регіонального плану. Було відзначено, що за радянських часів в Азовському морі було отримано фонтан прісної води, що підтверджує її наявність в цьому регіоні. Кінець цитати. Про це повідомляє прес-служба цього відомства. Тож, чи є під Чорним і Азовським морем прісна вода? Чи відповідає така інформація дійсності? Про це ми запитаємо очільника Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого. Він з нами на прямому включенні. Пане Євгене, доброго вечора.
Доброго вечора.
Як ви можете прокоментувати цю інформацію? Чи дійсно під Чорним і Азовським морем є прісна вода?
Ну, тут треба чітко розділяти з приводу Чорного та Азовського морів. От, під Чорним морем її нема, і шукати її нема жодного сенсу. Ну, хіба ми говоримо саме при геть прибережні ділянки, які фактично є затопленою морською водою, частиною берега континенту. Що стосується Азовського моря, то припущення про те, що під Азовським морем знаходяться певні запаси прісної води, висловлювалося доволі давно. Перші публікації з цього приводу в українських журналах були ще в 90-ті роки. Це не можна виключати, навіть є певні підстави це припускати. Питання, скільки її там, це вже на сьогоднішній день не може сказати ніхто, бо ніхто не займався, скажімо, її саме такою повноцінною геологорозвідкою, а не займався такою простою причиною, а це нікому не треба. От припустимо, наприклад, навіть, що вона там є. І що? І росіяни будуть витрачати шалені кошти і за технологіями морського буріння посеред Азовського моря бурити скважини на зразок нафтових, щоб качати звідти прісну воду.
А наскільки...
Це, розумієте, що це немає жодної економічної доцільності.
А наскільки, до речі, от, багато коштує оце, буріння у морських глибинах? Наскільки це дорого?
По-перше, дуже дорого. А по-друге, ще в Росії зараз це не друга проблема. Вони, росіяни, призупинили буріння навіть нафти в дуже багатьох морських районах через те, що внаслідок санкцій втратили доступ до ряду технологій. Своїх технологій Росії не вистачає для повноцінного морського буріння. Вони попередні десятиріччя вони активно співпрацювали в цьому з американцями та норвежцями. А коли санкції заборонили таку співпрацю, в них зараз зупинено багато геологорозвідувальних робіт в російській Арктиці, на Далекому Сході. Ну, Азовське море, звісно, трошки простіше. Може, це вони потягнуться власними силами, але в будь-якому разі ця вода буде золотою. От вона коштуватиме, як от нафта, там, $50 за барел.
Вода за ціною нафти. Цікаво. От, до речі, багато ми вже повідомляли, що зараз в Криму, після того, як Північно-Кримський канал перекрили, кажуть про те, що треба бурити свердловини, да, для видобутку води, і це відбувається. От як ви оцінюєте наслідки цього?
Того, ну, по-перше, хочу процитувати класика російської радянської літератури, який в подібній ситуації казав: «Піліті шура, ані золотиє». От, хай бурять. Запаси прісної води під Кримським півостровом ніколи не були достатніми для його забезпечення при тому населенні, яке там сформувалось за часи роботи Північно-Кримського каналу. Тут порозуміли, що було два Крими. Природний, до того, як відкрили Дніпровську воду, і, власне, Крим базований на місцевих джерелах води, а там Дніпровській воді. І населення того природного Криму, і Криму, базованого на Дніпровській воді, воно відрізняється в рази. Тобто ніяких запасів води самого півострова абсолютно недостатньо для того, щоб підтримувати навіть його нинішнє постійне населення. Ну, а з врахуванням ще й потенційного літнього напливу туристів, то про це навіть мова нема.
Пане Євгене, як можна оцінити недостатню кількість прісної води на півострові, її вплив на екологію і от цю потенційну видобичу прісної води з-під моря, як теж її можна оцінити її вплив на екологію морів? І, ну, і не тільки півострова, загалом.
Ну, от, чесно кажучи, видобуток прісної води з-під моря я оцінюю як нереалістичний проєкт, а виключно як бла-бла-бла для своїх. Тобто це просто чергово. Це і серії різних обіцянок, які час від часу дає російське керівництво, чудово знаючи, що обіцянки абсолютно не обов'язково виконувати. То я б взагалі не розглядав би цей проект серйоз. Єдине, що от дійсно є певна загроза для екології Азовського моря, якщо вони почнуть там імітувати дійсно геологорозвідку. Тобто качати воду, то вони потім все одно не почнуть, але ж свердлити дно і, зокрема, проводити різні там геологорозвідувальні роботи, зокрема, з використанням вибухів, оце, на жаль, можуть. І це для екології Азовського моря може бути дуже серйозним ударом. Азовське море, як ви знаєте, взагалі дуже мілководне. Там максимальні глибини 10 метрів 13, а в більшості місць взагалі 5-7. Тому така екосистема є дуже вразливою. Ті, наприклад, впливи, які в Чорне море, скажімо, ну, слабко відчуло, для Азовського можуть бути дуже серйозними. Що стосується самого півострова, то, ну, саме з екологічної точки зору, підкреслюю, не з точки зору сільського господарства, не з точки зору людини. А з екологічної точки зору Крим взагалі-то завжди був дуже посушливим. І, власне, саме природні екосистеми Криму, вони не були залежними від Дніпровської води, бо її там ніколи не було. Навпаки, природні екосистеми Криму – це екосистема, скажімо так, сухого Середземномор'я по своїй суті. От, тому для них особливо, для того, що лишилось від природних екосистем Криму, на жаль, лишилось в принципі достатньо мало, то відсутність Дніпровської води для цих залишків саме природних екосистем Криму не є якоюсь проблемою. А от що стосується вже створених людиною аграрних екосистем, то от вони створювали саме вже за рахунку на Дніпровську воду, і щоб замінити її водою із скважин, по-перше, цієї води із скважин має бути багато.
Так, зрозуміло.
І по-друге, в такому разі треба перевести ці екосистеми на зовсім іншу систему полива.
Дякую дуже. Очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали програму «Крим Україна». Для вас працювали Тетяна Курмана, Вікторія Єрмолаєва, за звукорежисерським пультом Ірина Ніжник.